Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Урад і Нацбанк атрымалі незадавальняючую адзнаку ад Александра Лукашэнкі па выніках справаздачы аб працы эканомікі. У Лідзе прайшлі грамадскія слуханні наконт будаўніцтва завода гарачага ацынкавання металаканструкцыі і яго наўздзення на навакольнае асяроддзе. БНФ заклікаў прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта да дэбатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пацвердзіў, што напрыканцы наступнага году ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак. У радыёзвароце да народу ён выказаў рашучасць адказна завяршыць вайну. У якасці кандыдата на гэтую пасаду я паабяцаў закончыць гэтую вайну. У якасці прэзідэнта я гэта раблю. З часу майго заступлення на пасаду я вярнуў дадому 90 тысяч салдатаў. Мы зачынілі ці перадалі Іраку сотні базаў. У шматлікіх рэгіёнах краіны Ірак ці перанялі на сябе галоўную ролю ў справе бяспекі. Баявая місія амерыканскіх войскаў афіцыйна заканчваецца 31 жніўня. Тым часам прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі паведаміў, што падкантрольныя Аль-Каідзе групоўкі рыхтуюць у краіне шэраг нападаў. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ў 2018 годзе Расія пачне пасылаць місіі ў космас з новага касмадрому на Дальнім Усходзе. Заява прагучала на ўрачыстай цырымоніі пачатку будаўніцтва аб'екту ў горадзе Восточнай непадалёку ад кітайскай мяжы. На сённяшні дзень для запуску місіі ў космас выкарыстоўваецца Байканурскі касмадром у Казахстане. Злучаныя штаты выдзеляць 9,5 мільёнаў даляраў Кіргістану. Як заявіла дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон, гэтая сума будзе выдаткаваная на непрадбачаныя і неабходныя патрэбы ўцекачоў, а таксама на праблемы, звязаныя з міграцыяй. Падчас чэрвеньскіх этнічных сутыкненняў паміж кіргізамі і узбэкамі ў паўднёвых рэгіёнах краіны загінула больш за 300 чалавек. Таксама падчас беспарадкаў былі разбураныя дамы, якія належалі ў асноўным узбэкам. У літоўскай сталіцы плануецца пабудаваць мячэць. Віленскі муфціят ужо заняўся пошукам зямельнага надзелу, паведаміў адчольнік мусульманаў сталіцы Ромас Якбаўскас. У Літве жыве каля 10 тысяч мусульман, касцяк іх складаюць татары, чыя продкі перасяліліся ў вялікае княства літоўскае ў часы Вітаўта. У 60-е гады віленскія ўлады знеслі мячэць у гістарычным горадзе. На сённяшні дзень у краіне функцыянуе толькі адна мячэць, пабудаваная ў 1933 годзе. У Каунасе. Міністэрства абароны Азербайджану пракаментавала заяву ўлады Арменіі адносна таго, што Расія можа падтрымаць Яравану ў выпадку, калі пачнецца эскаляцыя канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. Напярэдадні кіраўнік ваеннага ведамства Арменіі заявіў, што дзякуючы новаму расейска-армянскаму ваеннаму пагадненню Масква падтрымае Яравану ў выпадку новага канфлікту з Азербайджанам. У адказ на гэтую заяву азербайджанскі міністр абароны Эльдар Сабіраглу адзначыў, што землі Нагорнага Карабаху незаконна занятыя Арменіяй, а таму армянскіх сепаратыстаў неабходна выгнаць адтуль любым коштам. Міністр таксама падкрэсліў, што дамова паміж Расіяй і Арменіяй справа дзвюх краін, але Азербайджану няма іншага выбару, як нарошчваць сваю ваенную моц. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у